www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bizi saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından və Hotbird, üstəgəl Türk Saat peklərindən dinləmək mümkündür. Mən Oktur İziyev, işdən sonra proqramı sentyabrın ilk günündə, bugünkü proqramda Türkiyə-Ermənistan razılaşmasına açıqlanan, Türkiyə mətbuat tərəfindən bugün açıqlanan protokol layihəsindən imzalanmasına 6 həftə qalıb mı? Və ümumiyyətlə, bu regiondakı tarix dönüşünü yaradacaq mı? Qərb Üniversitetin professoru, politolog Fikrət Sadıqovla biz söhbət edəcəyik. Yaxın yarım saat ərzində. Növbəti isə də bu saat ərzində iqtisadçı Azər Mehdiyev studiyamızın qonağı olacaq. Qazaxıstan Azərbaycan tərəvəzinə yox deyir. Qiymətlər münasib deyil. Üstəgəl nəqd pul korrupsiyanın səbəbkarı kimi bu fakt ki araşdırılacaq. Azər Mehdiyevlə söhbət edəcək. Gələn saatda təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev studiyamızın qonağıdır. Rus dili inkişaf amilidirmi Azərbaycanda ya yox? Sonuncu hissədə isə 2-ci Dünya Müharibəsinin 70-ci il dönümünü ilə bağlı olaraq bir maraqlı fikirə qulaşacaq. Kulturas portalı şef redaktor İlmir Mirzəyev studiyamızın qonağı olacaq və o millətçilikdən faşizmə aparan yol haqda danışacaq ki, millətçilik nəticə itibarilə tarixdə belə olub hər zaman faşizmə gətirib çıxarıb. İndi İlmir Mirzəyevin fikirləri və öz mövqeyin əsaslandırılmasını biz proqramın sonuncu hissəsində nəzərdən keçirəcək. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 bu nömrə mobil telefonunuzdan siz öz sual və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz SMS şəklində. 050 kodu ilə 744-1017. Üstəgəl efir @ azadlıq radiosu.az. Bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir @ azadlıq radiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonağı Fikrət Sadıqovdur, Qərb Universitetinin professoru, politolog. Fikrət mənim, xoş gəlmiş studiyamız.
Hər vaxtınız xeyir.
Biz sözün açığı əvvəldən planlaşdırdıq ki, Xəzər dənizinin belə deyək, hərbləşdirilmə məsələsi haqda danışmaq, amma gün ərzində digər məsələ ortaya çıxdı və bu məsələ haqda Azərbaycan maraqları nəzərə alaraq danışmaq daha çox lazımdır. Türkiyə-Ermənistan arasında olan danışıqlar güman ki, əməli başlı finiş xəttinə çıxır və İsveçrənin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilən bu danışıqlar Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması və nəzərdə imzalanması nəzərə tutulan protokolun layihəsi Türk mətbuatında açıqlandı. İsveçrə tərəfi özü də açıqladı. CNN Türk kanalı belə xəbər verir. Həm ingilis, həm də türk dilində açıqlandılar bunu. 6 həftə barədə söhbət başladı. Hətta konkret tarix yenidən üzə çıxır. 12 oktyabr tarixi. İndi nə dərəcədə bu mümkündür, yoxsa yox? İlkin olaraq sizin fikirlərinizi eşitmək istərdim. Doğrudan bu finiş xəttidir və Azərbaycan artıq nəsə bir müsbət və yaxud da hansısa bir mənfi nəticələri qısa bir zaman həcmində özünə çıxardacaq mı? 2009-cu ildən söhbə gedir, yoxsa yox?
Aydındır, hər vaxtınız xeyir. Yenidən ilk növbədə siz həqiqətən haqlısınız ki, İsveçə tərəfi bunu açıqlayıb. Lakin o da bir faktdir ki, həm Türkiyə, həm Ermənistan tərəfi dərhal bunu təsdiq eləyib ki, belə bir protokol var, belə bir niyyətlər var və belə bir danışıqlar getmişdi və bunun nəticəsi? Siz bu barədə da kifayət qədər geniş danışdınız. Söhbət nədən gedir? İlk növbədə bunu mən xüsusilə vurğulamaq istərdim. Təbii ki, belə bir yaxınlaşma və xüsusilə sərhədlərin açılması, Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlərin açılması Azərbaycana belə bir müsbət bir şey vəd etmir. Mən belə bir müsbət bir hal buradan gözləmirəm. İlk növbədə ona görə ki, Azərbaycan Türkiyə ilə yaxın müttəfiq bir qardaş ölkədir və Türkiyə vaxtı ilə elə Ermənistanla o diplomatik əlaqələrini qırıb elə ona görə ki, Ermənistan Azərbaycanın 20%-ını zəbt etmişdi və Dağlıq Qarabağ məsələsini həll etmək istəmirdi Azərbaycanı və Azərbaycanı bunu qaytarmaq istəmirdi və istəmək fikrində deyil idi. Yəni, Türkiyə buna bir etiraz addımı kimi diplomatik əlaqələrini qırdı və faktiki olaraq Ermənistan müəyyən mənada təcrid olunub və indiki o iqtisadi, siyasi dalan vəziyyəti bəlkə də elə Türkiyənin vaxtı ilə Ermənistanla diplomatik əlaqələrin qırılması bəlkə də nəticəsidir. İndi biz yenidən qayıdırıq sanki o 90-cı illərin əvvəlinə. Sanki. İş orasındadır ki...
Yəni siz geosiyasi durumu nəzərdə tutursunuz?
Bəli, regionda müəyyən o vəziyyəti mən nəzərdə tuturam. İş orasındadır ki, vaxtı ilə belə bir cəhdlər göstərilmişdi. Əgər yadınızdadırsa, may ayında, aprel ayında elə həmin o Sveçrə vasitəsilə o xəritə, yol xəritəsi adlı bir sənəd imzalanmışdı. Və o vaxt deməli, bizim həyəcanımız, bizim belə sərt reaksiyamız bura Türkiyənin baş nazirinin gəlməsi ilə nəticələndi və əgər yadınızdadırsa, baş nazir Milli Məclisə çıxış etdi ki, Azərbaycana heç bir təhlükə yoxdur, gözlənilmir və Qarabağ məsələsi həll olunmayana qədər dalıq, deməli, Ermənistanla sərhədlər açılmayacaq. Bu bir faktdır, reallıqdır və mən bu reallığı normal qəbul edirəm. İndi bundan sonra sanki yeni bir mərhələ başlanır, yeni bir addımlar atılır. Düzdür, deməli, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirli Davudoğlu bəyan etdi ki, Azərbaycan maraqlarına zidd olan heç bir addımlar atılmayacaq. Siz onu bilirsiniz, xüsusilə bəyanatla çıxış etdi. Lakin biz nəyi görürük? Biz onu görürük ki, protokol imzalandı, müəyyən niyyətlər bəyan olundu, açıqlandı və əgər belədirsə, əgər Azərbaycanın maraqları nəzərə alınmalıdırsa, onda elə qoy sənəddə o öz əksini tapsın. Niyə sənəddə öz əksini tapmayıb? Əgər çünki biz dəfələrlə Ermənistan tərəfindən müxtəlif bəyanatlar eşidirik. Ermənistan tərəfi dəfələrlə bəyan edir ki, deməli, heç bir şərtsiz biz o sərhədi açacağıq və gecdir sərhəd açılacaq və Ermənistan tərəfi heç bir şərt Türkiyə tərəfindən qəbul etmir və heç bir şərtə əməl etməyəcək. Heç bir şərtlərə. Yəni, bir reallıq budur. Ona görə mən elə ondan başladım ki, ona görə mən Azərbaycan maraqlarına müsbət bir bir şey gözləmirəm çox.
Burada bir digər məqam da var, Fikir bəy. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla danışıb, telefon danışığı eləyiblər. Və bu məsələdə gəlin bir fikirə qulaq asaq. Bizim söhbətimizə Atlas Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri İlxan Şahinoğlu qoşulur. İlxan bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Siz bugün bloqunuzda yazmışsınız ki, Azərbaycan quyudan tək başına çıxmalıdır və məsələ məqalənizə Ərdoğanla İlham Əliyev arasında telefon söhbətindən başlayırsınız. Bu söhbətdə Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasının müzakirəsində Azərbaycan maraqlarının belə deyək, dəstəklənməsi məqamlarını siz görürsünüzmü və üstəgəl Azərbaycan niyə ondan nəticə itibarlı quyudan tək başına çıxmalıdır?
Xatırlayırsınızsa Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıya son səfərində belə bir ifadə işlətmişdi ki, artıq bundan sonra Ankara Ermənistan siyasətində hər hansı addım atmamışdan öncə Azərbaycan hakimiyyəti ilə məsləhətləşəcək. Yəni xəbərləri rəsmi Bakıya çatdıracaq. Və həmin vədə də uyğun olaraq biz gördük Erdoğan Azərbaycan dövlət başına telefon açdı. Heç bir gün keçməmiş Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin müavinini də Bakıya göndərdi. Və indi aydınlaşır ki, bu telefon söhbətinin və bu səfərin məqsədi məhz Türkiyə Ermənistanla bağlı siyasətinin formalaşmasını Azərbaycanın rəyini öyrənməkdir. Mənə elə gəlir ki, əgər Azərbaycan hakimiyyəti sərt reaksiya versəydi bu dəfə də, İsveçrədə məlum protokollar imzalanmazdı. Faktiki rəsmi Bakının xeyir duası alındığına görə biz bu protokollarla üzləşdik. O ki, qaldı Azərbaycanın quyudan tək başına çıxmasına. İndi biz görürük ki, bu sənəddə əsasən diplomatik münasibətlərin qurulmasından söhbət gedir. Ermənistan tərəfi vurğulayır ki, sənəddə 2 ay ərzində sərhədin açılması məsələsi də var. Türkiyə tərəfi isə bunu təkzib etməyə çalışır. Yəni, faktiki söyləsək biz əslində, əgər diplomatik münasibətlər qurulacaqsa, gec və ya tez sərhədlər də açılmalıdır. İndi artıq ilin sonuna işarələr verilir ki, ilin sonuna və ya gələn ilin əvvəlinə açıla bilər. Buna baxmayaraq, Fikrət müəllimin də söylədiyi kimi, yəni Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıda verdiyi bir başqa vəd də var idi. Yəni Milli Məclisdə çıxışında söyləmişdi ki, Qarabağ torpaqları işğaldan azad olunmayana kimi sərhəddin açılmasından söhbət gedə bilməz. Bəs belə isə onda sual doğur ki, Azərbaycan hakimiyyəti onda niyə etiraz etməyib İsveçrə protokolu? Mənə elə gəlir ki, görünür Dağlıq Qarabağ danışıqlarında da nəsə irəliləyiş gözlənilir ki, bu iki proses paralel gedib və rəsmi Bakıda etiraz etməyib. İlham Əliyevin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində düzənlənən iftar süfrəsində çıxışına da diqqətinizi çəkmək istəyərdim. Orada da çox optimist fikirlər səsləndirdi Dağlıq Qarabağ danışığının gedişatı ilə bağlı. Ona görə də hesab edirəm ki, bu iki proses paralel getdiyindən rəsmi Bakı bu İsveçrə anlaşmasına belə bir kəskin etiraz bildirməyib hələ ki. Mən bugün Xarici İşlər Nazirinin açıqlaması ilə də tanış oldum. Orada da kəskin notlar üzərində qurulmuş. Sadəcə deyir ki, sərhədin açılması məqbul hesab edilmir. Amma onsuz da hələ sərhədin açılmasından söhbət getmir. Hələ ki, diplomatik münasibətdən qurulmasından söhbət gedir ki, rəsmi Bakı da buna etiraz etmir.
İlxan Bey, minnətdaram. Təşəkkürlər qoşulunuza görə. İlxan Şahinoğlu idi, Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Öz fikrini və yazısını əsaslandırdı. Fikrə Sadıqov studiyamızdadır. İndi Fikrə Bey, İlxan Bey qeyd etdi ki, güman ki, hansısa razılaşmalar və müsbət irəliləyişlər var ki, hələlik Azərbaycan tərəfindən belə deyək, sərt bəyanatlar yoxdur. Maksimum Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat Kətib İlxan Paluxov qeyd edib ki, sərhədlərin açılması Azərbaycan milli maraqlarına zidd məsələdir. Bəli. Yəni, bundan o yana heç nə olmadı. Azərtac dövlət rəsmi informasiya agentliyində səhər tezdən yerləşdirilən bəyanatlar saytda indi Bakıda axşam saat 5-də 6-ya işləyib, yoxdur, yığışdırılıb. Bax, bu məqam da var. Hı-hı. Nə deməkdir bu?
Əlbəttə, bu deməli vəziyyətdə ziddiyyətli məqamlar çoxdur. Ziddiyyətli məqam. O, onu deməli göstərir ki, təbii ki, tam aydınlıq bu məsələdə yoxdur. Bax, hal-hazırda indi İlham bəy onu deməli qeyd etdi ki, misal üçün bir var diplomatik münasibətlərin qurulması, bərpası, bir də var misal üçün sərhədlərin açılması. Mən düşünürəm ki, bu eyni bir məqamdır, eyni bir istiqamətdir. Əgər diplomatik münasibətlər qurulsa Türkiyə Ermənistan arasında mütləq sərhədlər də açılacaq. Əgər iki dövlət arasında diplomatik münasibətlər varsa, sərhədlər bağlı qala bilməz. Bu bir aksiomadır. Mən beynəlxalq münasibətlər sistemində belə bir vəziyyət bilmirəm ki, diplomatik münasibətlər olsun, səfirlər səviyyəsində diplomatik nümayəndəliklər açılsın və eyni zamanda sərhədlər bağlı olsun. Yəni, bu məsələ ilə bağlı aydınlıq var. Digər məsələ, Digər məsələ, mən o məsələdən başladım və dedim ki, müəyyən ziddiyyətlər var. Əlbəttə, ziddiyyətlər çoxdur. Hələlik, va fikir verin, protokol imzalanır, vədlər verilir, 6 həftə söhbəti gündəmdə var və bu barədə söhbətlər gedir, hər iki tərəfdən bəyanatlar verilir, lakin İndi eyni zamanda Türkiyə tərəfi Azərbaycanı sakitləşdirir və deyir ki, Azərbaycanın marallarına zid heç bir addım atılmayacaq. Digər tərəfdən biz ona da fikir verin, Dövlət Departamenti və Fransa bu addımları dəstəklədi faktiki olaraq. Dövlət Departamenti xüsusi bəyanatı oldu, Fransanın da deməli xüsusi bəyanatı oldu və onlar bu addımı dəstəkləyir. Eyni zamanda biz bunu da başa düşürük. Biz eyni zamanda bunu da başa düşürük ki, Türkiyə müstəqil böyük bir dövlətdir. Yəni, Türkiyə hər bir addım edə bilər, istər deməli, sərhədləri açsın, istər diplomatik əlaqələr qursun, lap Ermənistanla, onun öz işidir, öz ixtiyarıdır. Lakin biz yaddan çıxarmayaq ki, ilk növbədə biz yox, Türkiyənin özü ki, əgər beynəlxalq deməli, arenada yenidən o soyqırım məsələsi gündəmdə olacaq və eyni zamanda Ermənistan keçmişdəki kimi Türkiyə qarşı ərazi iddiaları deməli, iddialardan əl çəkməyəcək, mən onu da başa düşmürəm. Bu nə diplomatik əlaqələr qurmasıdır? Yəni, bu nə sərhədlərin açılmasıdır? Nəyə nail ola bilər Türkiyə? Əgər Türkiyə hesab edir ki, bu addımları ataraq o Avropa Birliyinə yumşaq variantda, yəni heç bir müqavimətsiz və heç bir maniyəsiz daxil ola bilər, mən elə gəlir ki, Türkiyə səhv edir. Mən elə ki, Türkiyə, çünki
vədlərə uymasın.
Bəli, vədlərə uyur. Çünki Türkiyənin digər böyük bir problemi var. Şimalı Kipr problemi.
Kürt açılımı məsələsi ortaya atılıbsa, bəli. Bu müəyyən bir mənada bəlkə bir nümunədir Türkiyə tərəfindən ki, hər şey bizim nəzarətimiz altındadır. Bəlkə bunu deyir. Nəyə ki, Şimalı Kipr problemi? Bəli. Yəni, Türkiyənin parçalanmasının qarşısını almaq üçün bəlkə Türkiyə bütün təşəbbüsü ələ alıb, üstünlüyü özləri.
Aydındır, nəzarət etməlidir, öz ölkəsi də əlbəttə və nəzarət də eləyir, müəyyən mənanın nəzarət eləyir, böyük dövlətdir, yəni siyasi rejim kifayət qədər sərt addımlar atır daxildə Kürt PKK-çilərə qarşı və s. Lakin burada başqa bir məsələ meydana çıxır, gündəmə çıxır. Axı, Türkiyə, mən şübhə ilə yanaşıram ki, Türkiyə Avropa Birliyinə belə hasanlıqla daxil ola bilsin. Ermənistanla sərhədlər açılandan sonra. Bu heç də o demək deyil. Düzdür, biz elə o barədə də əvvəlcədən danışdıq, Ziya bəy, söhbət nədən gedir ki, burada müəyyən müsbət məqamlar da nədən ibarətdir? Nədən? Müsbət məqamlar ondan ibarətdir ki, əlbəttə, deməli, beləliklə, çox güman ki, Qərb Türkiyəni, Ermənistanı Rusiya təsiri altından, deməli, hasanlıqla götürüb öz himayəsi altına salmaq istəyir. Burada belə bir məqam var və bu da, deməli, nümayiş olunur, yəni bu da müşahidə olunur. Fikir verin, Dövlət Departamenti dərhal bunu dəstək verdi bu addımlara. Təsadüfi deyil, Fransa da buna dəstək verdi.
Təbrik etdi Sarkozy.
Təbrik etdi. Türkiyə və Ermənistan. Görürsünüz, yəni bunların çox maraqlar çərçivəsində atılan addımlardır. Mən belə düşünürəm ki, hələlik bəzi ziddiyyətli məqamlar və bəzi açıqlamayan nöqtələr, məqamlar, istiqamətlər bu məsələdə var. Biz tələsməməliyik. İlkin reaksiyamızı verdik. Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində, ictimaiyyət səviyyəsi tərəfindən. Lakin biraz da gözləmək lazımdır. Çünki belə bir addımın atılması İsveçlə tərəfindən o deməli
vasitəçilik
tərəfindən, yəni vasitəçilik etdiyi tərəfindən imzalanmış sənədlər hələ heç
bir şey demeli, yani heç bir heç nədən demir. Hələlik biraz gözləmək lazımdır.
Burada bilirsiniz mi, Fransa və Dövlət Departamenti Aid Məsələ Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən reaksiyalar dərhal gəldi və belə dərinə getsək, təhlil etsək, belə çıxır ki, hər şey planlaşdırmışdı, sadəcə bu bəyanatı gözlərdilər ki, rəsmi mövqedə Fransa və Amerika tərəfindən bildirilsin. Rusiya susur. Fransa və Amerika Minsk qrupunun həmsədrləri də hazırdır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri. Rusiya da həmsədrdir axı. Susur.
Düzdür.
Nə məsələdir?
Düz fikir vermişsiniz. Çox maraqlı bir məqamdır. Rusiya susur ona görə ki, əvvəla, deməli, Ermənistan Rusiya orbitasından uzaqlaşa bilər. Ermənistan,
Türkiyə-Ermənistan protokol nəticəsində.
Bəli, əlbəttə. Yəni, qərb yönümlü bir addım ata bilər. Türkiyə ilə deməli, o diplomatik münasibətlər bərpa olunacaq, sərhədlər açılacaq və beləliklə Ermənistan qərbdən daha asılı vəziyyətdə olacaq. Nəinki Rusiya ilə. Və onlar tərəfindən daha çox dəstəklənəcək. ABŞ tərəfindən, Avropa İttifaqı tərəfindən və digər tərəfindən. Yəni, Rusiyanın təsir rıçaqları, təsir o vasitələri zəifləyir. Təsadüfü də deyil. Siz düz qeyd etdiniz ki, Rusiyanın heç bir reaksiyası hələlik yoxdur. Nə sərt, nə müsbət. Gözləmə vəziyyətdədir. Gözləmə vəziyyətdədir. Ona görə eyni zamanda bu onu göstərir ki, yenidən onu göstərir ki, Azərbaycan hər hansı ölkə ilə istəyir müttəfiq olsun, istəyir strateji partner olsun, ilk növbədə öz qüvvələrinə, öz qüvvəsinə deməli güvənməlidir, əsaslanmalıdır. Çünki vaxt, zaman göstərir ki, Azərbaycan ancaq öz deməli qüvvələrinə, öz deməli güvənməlidir. Başqa bunun
hər bir ölkə a priori olur.
Əlbəttə. İqtisadi potensial, hərbi potensial, hərbi o potensial nümayiş etdirilməsi, nə bilim, təlimlərin keçirilməsi, bu tanınmış bir beynəlxalq praktikadır. Başqa bunun yolu yoxdur hələlik. Və nə vaxtsa öz sərt sözünü, axır sözünü deməlidir Azərbaycan.
Fərz edək ki, imzalanır oktyabrın ortasında. Güman ki, imzalanır. Bəli. Çünki bütün bu reaksiyalar baş verənlər buna dəlalət edir. Azərbaycan daxilində, cəmiyyətdə birinci reaksiya necə oldu? Həmin o gözlənti varmı? Yəni, yenidən hansısa bir çoxlar tərəfindən istiriya kimi yozulan hərəkətlər baş verə bilərmi?
Yox, heç bir istiriya mən gözləmirəm, amma sərt reaksiya həm rəsmilər tərəfindən, həm vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri tərəfindən olacaq. Mən ona şübhə ilə yanaşmıram. Mən şübhə etmirəm. Mən başqa məsələdə şübhəliyəm. Açılacaqmı? Mən hələlik bunu belə konkret belə bir addım kimi qiymətləndirməzdim.
Yəni yozulmağından asılı.
Hələlik danışıqlar gedir, hələlik protokollar imzalanır, hələlik vədlər verilir və hələlik müxtəlif bəyanatlar səsləndirilir. Başa düşürsünüz, hələlik özdə bir-birinə zid, bəzən bir-birinə zid bəyanatlar. Ona görə bilirsiniz, bu məqamda hələ sentyabrın biridir, bu başdan hələ oktyabrın axırına qədər və ilin axırına qədər nəsə bir proqnoz vermək hələlik qeyri belə çox çətindir. Mürəkkəb bir məsələdir.
Diplomatik nöqtəyə nəzərdən də bəlkə qeyri-ciddi ola bilər.
Əlbəttə, təbii.
Amma bax, bu məsələlərdə açılınan məqamlarda Türkiyənin istədikləri, Ermənistanın istədikləri burada yerlər ayrılır. Nə ola biləcək? Yəni, bir-birin sərhədlərin tanınması, diplomatik əlaqənin qurulması, bu artıq müəyyən mənada kompromis bir razılaşmadır.
Əlbəttə,
nərdə ortaq tarixi komissiyanın yaradılması, 1915-ci ilin hadisələrinə bağlı olaraq Osmanlı İmperiyasında bu məsələ artıq kompromis deməkdir. Azərbaycan da Ermənistanla arasında olan danışıqlarda, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəsilə həyata keçirən danışıqlarda müntəzəm olaraq kompromislərin mütləq olacağı barədə danışılır. Yəni, kompromissiz sülh razılaşması mümkün deyil. Proqnoz olmasın, amma bir gözlənti olaraq 2009-cu ilin sonuna qədər Fərz eləyək ki, açıqlanan Madrid prinsiplərinə uyğun olan, onun üzərində olacaq sənədin, hər hansı bir sənəd imzalanmasını və yaxud da hər iki ölkə tərəfindən imzalama niyyətinin olmasını bəyan etməyə, gözləməyə dəyərmi, yoxsa yox?
Biz yüngül bir proqnoz bəzi məqamlarını nəzərə alaraq vermək olar. Məsəl üçün, o İtaliyada üç həmsədrin birgə bəyanatı, Madrid prinsiplərinin əsas götürülməsi, Madrid prinsiplərə əlavə etdirilməsi, hal-hazırda indi Sveçrədə Türkiyə-Ermənistan arasında müəyyən protokol imzalanması müəyyən proqnoz verməyə imkan verir. Mən burada deyəsən İlham müəllim onu qeyd elədi ki, çox güman ki, hansısa proseslər paralel gedir. Ola bilsin ki, müəyyən danışıqlar nəticəsində bizim bu hal-hazırda işğal altında olan 7 rayonun taliyi həll olundu. Mən yenə əlavə qeyd etmək istəyirəm ki, bu 100%-lıq proqnozdur, nəsə təxmini, təqribi bir düşüncələrdir. Çox güman ki, deməli, bu 7 rayonun taliyi həll olundu. Yəni, bizə 7 və yaxud 5 rayonun qaytardılar. Kompromis, siz dediyiniz o kompromis. Kompromis nə deməkdir? Kompromis o demək deyil ki, 7 rayon işğal altında qalsın və Dağlıq Qarabağ dövlət müstəqilliyini elan etsin. Əgər belə bir kompromis Azərbaycan maraqlarına təbii ki, ziddir və Azərbaycan heç vaxt belə bir kompromisə gedə bilməz. Kompromis ondan ibarətdir ki, bu bizim mərhələli planı yerinə yetirilsin. Təbii ki, o danışıqlar nəticəsində o rayonlar qaytarılsın, qaçqınlar qayıtsın deməli öz yuvalarına və Dağlıq Qarabağ deməli Dağlıq Qarabağ müəyyən o ortaq status verilsin və sonradan deməli Dağlıq Qarabağ danışıqlar predmetinə çevrilsin artıq ikinci mərhələdə. Bax, kompromis budur. Biz bunu belə baş... Mən şəxsən bunu belə başa düşürəm. Başqa bunun çıxış yolları yoxdur. Mən başqa kompromis tanımıram. Başqa bir kompromis.
Amma istənilən halda ilin sonuna qədər, əgər bu dediyiniz məqamlar gözlənti həyata keçsə, bu deməli böyük bir addımın irəli atılması kimi gözləşir.
Əlbəttə, müəyyən bir addım, müsbət addım ola bilər. Çünki bizə əgər paralel gedirsə, əgər bu proseslər paralel gedirsə və bizlə razılaşdırılıbsa, onda əlbəttə mən düşünürəm ki, biz onun ərəfəsindəyik. O rayonların qaytarılma prosesinin ərəfəsindəyik. Çünki biz əgər yadınızdadırsa Rusiyada birə-bir görüş baş verdi, sonra Medvedev Bakıya gəldi və hələ o vaxt ekspertlər deyirdi ki, bizim ekspertlər və hətta xarici ekspertlər deyir ki, deməli, Dağlıq Qarabağ məsələsi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəsə bir razılaşma prosesi ərəfəsindədir. Lakin baş vermədi müəyyən səbəblərə girir. İndi ola bilsin ki, bunun növbəti bir mərhələsidir. Çox güman. Ona görə düşünürəm ki, əgər yenə təkrar edəyəm şərti xarakter, şərti formada, əgər deməli bu proseslər paralel gedirsə, çox güman ki, bizim işğal olunmuş rayonların taliyi də bəlkə də ilin axırına qədər həll oluna bilər.
Fikir, mən minnətdaram sizə buyurunuza görə.
Sağ olun.
Fikir Sadıqov Qərb Universitetinin professoru, politolog studiyamızın qonağı idi. Birazdan digər mövzu, saytı dəyişməyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar.
peşkeş kimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam etməkdədir və biz yaxına gələn iqtisadi məsələlər barədə danışacaq. İqtisadçı Azər Mehdiyev studiyamızdadır. Azər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Salam edirəm sizi. Qazaxıstanın səfiri çox, belə deyək, deməzdim, türkçə deyirlər, şaşırdıcı, amma bir çoxların gözlədiyi, yəni nəticə itibarı gözlədiyi məqamı açıqladı bir rəsmi şəxs olduğu kimi. O qeyd edib ki, biz Azərbaycanda tərəvəzi olan qiymətlərdən şok içindəyik. Şoka düşmüşük. Bu qiymətlər heç bir rəqabətə dözümlü deyil və biz sizin tərəvəzi indiki qiymətlərlə ala bilmərik. Aktao da onsuz da Qazaxıstanın tərəvəz terminalı var və orada qiymətlər qat-qat aşağıdır. Bunu Qazaxıstan-Azərbaycan səfiri Serik Primbetov bəyan edib. Yəni güman ki, belə imtinalar bundan sonra kütləvi xarakter alacaq. Çünki qiymətlər Azərbaycan daxili bazarında belə deyək, kəskin aşağı düşən deyil, mən belə başa düşürəm. Görürəm, hətta həyat təcrübəsi də bunu göstərir ki, qiymət əgər qalxırsa, onun aşağı düşmə ehtimalı qat-qat azdır, nəinki qiymət artımı. Nə deməkdir bu? Yəni artıq Azərbaycanın qiymət siyasətində, yəni iqtisadiyyatın içində başlayan proseslərin o qədər də xoş olmayan nəticələrə gətirib çıxarılmasını, beynəlxalq səviyyədə olmasını göstərirmi, yoxsa nədir? Yəni, niyə bax belə vəziyyət yaranıb? Necə şərh edərsiniz siz bunu?
Valla, mənim fikrimcə burada demək olar ki, bu bəyanatda qeyri-adi heç nə yoxdur. Hı-hı. Bu sadəcə olaraq, belə deyək ki, qarşılıqlı münasibətlərə girmək istəyən tərəflərin birinin olan reallığı göstərməkdir ki, mən nə üçün bu münasibətlərdən imtina edirəm. Yəni, Azərbaycan da bazar iqtisadiyyatına keçid, belə deyək, yolunu tutduğunu bəyan edib. Hər kəndə Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatından danışmaq öz biraz gününc olardı. Ona görə ki, Azərbaycanda bazardan başqa hər şey var. Yəni, bu, keçmiş sosialist iqtisadiyyatının bir qədər modifikasiya olmuş başqa bir formasıdır. O vaxt hər şey dövlət tərəfindən olunursa, bugün Azərbaycanda da bütün qiymətlər və bütün iqtisadiyyat kiçik bir qrup tərəfindən idarə olunur. Yəni, insanlar alınır. Və Azərbaycanda rəqabət mövcud deyil və bir ölkə iqtisadiyyatdakı rəqabət mövcud deyil, orada inkişafa meyilli stimullar olmadığına görə təbii ki, qiymətlərin müəyyən olunması kiçik bir qrup tərəfindən həyata keçirir və onların marağına xidmət edir və belə ölkə iqtisadiyyatı, bu cür iqtisadiyyat nə dünya iqtisadiyyatına başlayan proseslərə adekvat cavab vermir. Yəni, dünya iqtisadiyyatında böhran baş verir, böhran nəticəsində bütün ərzaq sənayi məhsulların qiymətləri düşür, Azərbaycanda qiymətlər düşmür. Azərbaycanda qiymətlər sabit qalır və yaxud hətta bir qədər də dərinə gəlsək, bəzən qalxma hadisələrlə biz şahid oluruq. Məsələn, heç kəsə gizli deyil, indi burada söhbət ərzaqdan getdi, elə əhalinin daha çox maraqlı olduğu sahələrdən biri belə deyək ki, ev, mənzil alqı-satqısıdır. Və dünya bazarında bildiyimiz kimi, dünya iqtisadiyyatında bu böhranində ötənin ortalarından üzvbəri ən çox qiymətli düşən məhz mənzillər oldu, daşınmaz əmlak oldu. Azərbaycanda biz bunun şahidi olmadıq. Qısa bir müddət ərzində nisbi sabitlik yarandı qiymətlərdə və müəyyən qədər cüzi bir düşüş oldu, yəni dünya iqtisadiyyatı müqayisə olunmayacaq dərəcədə və qısa bir müddətdən sonra müəyyən süni faktorlar hesabına, süni amillər hesabına, məsələn, ipoteka kreditlərinin güyək dövrəyə buraxılması nəticəsində və yaxud tikinti sektoruna canlanmanın başlanması adı altında və müxtəlif bu cür şaşırdıcı amillər nəticəsində yenidən qiymətlərin qalxmasına nail oldu. Yəni, bugün Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərin qalxma gedir. Bax, bu proses eynilə ərzaq məhsulları bazarında da mövcud.
Niyə bu baş verdi? Adi məsələdir, Azərbaycan rəsmi mövqeyi ondan ibarətdir ki, dünyada başlayan iqtisadi böhranın təsirləri Azərbaycan bazarına çox azdır. Yəni, bax, belə bəyanatlar olur da, əsasən, cəm şəkildə desək. Azərbaycandan tərəvəz almaq istəyirlər. Azərbaycanda bu tərəvəzi baha qiymətə verir.
Bugün, bax, bu tərəvəzlə bağlı qiymətlərdə biz burada elan olunan onun yalnız bir tərəfidir. Qiymətlərin yüksək olması. Başqa bir reallığımız da var bugün. Bugün Azərbaycan kəndçisi istehsal etdiyi məhsulu satılış qiymətləri ona sərf eləmir. Gedin Azərbaycan kəndində istənilən fermerlə danışın, kəndçi ilə danışın, o məhsul yetişdirən. Onun yetişdirdiyi taxıl, bugün taxılın satış qiyməti ona sərf eləmir. O ziyanla işləyir. Onun yetişdirdiyi kartonun satış qiyməti onun üçün kifayət sərfəli deyil. o ziyanla işləyir. Onun yetişdirdiyi meyvənin qiyməti onun üçün sərfəli deyil. O ziyanla işləyir. Və belə bir məqamda kənd təsərrüfatında kənd təsərrüfat məhsul istehsalçılarına bu qiymətlər sərf eləmədiyi şəraitdə, yəni onlardan doğrudan çox ucuz alındığı halda gəlir iri şəhərlərdə, xüsusən Bakı şəhərində bu qiymətlər adamların başını kəsir, belə deyək, dırnaq arası. Doğrudan da adamların cibini soymaqla məşğul. Yəni belə bir qiymət fərqi, kəskinliyi mövcuddur. Burada da biz iki amilə diqqət yetirməliyik. Birincisi, hökumətin kənd təsərrüfatına yönəlik, kənd təsərrüfat inkişafı ilə bağlı oturmuş siyasəti yoxdur. Çox danışırlar. Ay nə bilim, leasing alıb verir, ay nə bilim, biz güzəştlər veririk, ay nə bilim, müxtəlif amillər görür. Ancaq bütün bunlar ayrı-ayrı, belə deyək, daha çox təbliğat xarakterli adımlardır, nəinki real ortada iş görmək xarakterli. Və nəticədə kənd təsərrüfat istehsalçısına məhsul çox baha başa gəlir. Və o məhsulun qiymətini aşağı salma imkanından məhrum olur. Və bu halda da bir çox hallarda kənd təsərrüfatı istehsalçının yetişdirdiyi məhsulları müasir tələblərə cavab verən səviyyədə və keyfiyyətdə qablaşdıra bilmir, onları yığa bilmir, onları saxlaya bilmir. Düz yenə deyə bilərlər, misal çəkə bilərlər, bu gün böyük o belə deyək ki, saxlanma anbarlarının tikintisi həyata keçirilir və s. Yenə deyirəm ki, Azərbaycan hökumətinin kənd təsərrüfatının inkişafına yönəlik həyata keçirdiyi siyasət addımları bugünkü kənd təsərrüfatını canlandırmaqdan çox uzaqdır. Bunlar bir çox hallarda ya insarlaşmış formada həyata keçirilir, məsələn, leasinglə bağlı. O leasing xətti ilə Azərbaycanda dövlət leasing şirkəti tərəfindən alınıb gətirilən bir çox texnikalar ya həddindən artıq baha başa gəlir, ya da keyfiyyətsiz olduğuna görə lazım keyfiyyət olmur. Və yaxud ən yaxşı halda taxım biçini başa çatandan sonra məlum olur ki, leasing şirkəti ölkəyə kombayn gətirmək planlaşdırır.
Burada bilirsiniz, mən bir məqama sizin fikrinizi öyrənmək, daha bir məqama fikrinizi öyrənmək istəyirəm. İsmət Abbasov, Kənd Təsərrüfatı Naziri qeyd edir ki, Azərbaycan tərəvəzin ixracatını artırmağa hazırdır. Perspektivdə isə ümumiyyətlə nəzərə tutulurdu ki, tərəvəz Qazaxıstan tərəvəz terminalı vasitəsilə ixrac ediləcək. Nazirin sözlərinə görə Qazaxıstanda yaradan terminal gələcəkdə Azərbaycandan məhsullu qəbul edə bilər, yalnız yerli şirkətlərdə bağlanacaq müqavilələr vasitəsilə. Mən soruşuram, sizcə necə bu baş verə bilər?
Bu baş verməyəcək indiki halda. Sadəcə olaraq belə deyək ki, Azərbaycan kənd təsərrüfatı istehsalçıları Azərbaycan bazarının və yaxud Azərbaycanda yaranan terminalların tələblərini ödəsinlər, sonra xarici terminalların tələblərinə getsinlər. Uzağa getmək, taxıl istehsalından bağlı. Bəli. Yaxın günlərdə özünüz də bilirsiniz ki, bu vaxtlar, yəni Azərbaycan taxıl belə deyək, yığımı təzə başlatıb və taxılın yerli taxıl terminalına taxılın qəbulu ilə bağlı elanlar getdi. 10 göstərici üzrə tələblər qoyulduq. Bu keyfiyyətdə tələblərə uyğun taxıl alınacaq. Cəmaatdan qiymətlər də qoyuldu. Və məlum oldu ki, bütün bu dövr ərzində çox cüzi bir miqdarda taxıl alınıb yerli cəmaatdan. Və məlum oldu ki, ölkədə istehsal olunan taxılın böyük əksəriyyəti ya həmin tələblərə cavab vermir, ya da ümumiyyətlə ərzaq taxılı deyil. Bu daha çox yem taxılı əvəzində istifadə olunan məhsullardır. Və belə bir dövrdə və bunu görə-görə elan edirik ki, Azərbaycan taxıl istehsalına görə öz daxili ehtiyaclarını ödəmək və hətta taxılı idxal etmək iqtidarındadır. Axı bunlar tamam bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Yerli taxıl terminalı və yaxud yerli, belə deyək ki, taxıl yütmə anbarları, dəyirmanlar, un dəyirmanları yerli taxıl almaqdan imtina edirlər. Ki, səbəbi də odur ki, bu keyfiyyətli cavab vermir və yaxud müxtəlif səbəblərdən gətirilir və əsasən yenə də həm taxıl fondu üçün, taxıl terminalı üçün taxıl xaricdən alınır, həm də dəyirmanlar daha çox xarici taxılı üstünlük verirlər. Belə bir halda təbii ki, Azərbaycanda istehsal olunan taxılı cəmaat sata bilmirsə, o qalır ondan da ya çürməyə məhkumdur, ya da dəyər dəyməzinə satmağa məcburdur. Və eyni ilə bütün ərzaq məhsulları sayəsində biz bu siyasətin şahidi oluruq.
Deyirsiniz ki, sosialist sistemindən qalan bir modifikasiya uğramış bir iqtisadiyyatdır da Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatı.
Mən Azərbaycanın iqtisadiyyatı ümumi haqqında ilə dedim. Ancaq ümumi. Sovet dövründə kənd təsərrüfatına münasibətdə çox ciddi bir siyasət mövcud idi.
Buna ilə soruşmaq istəyirəm. Bəs necə olurdu ki, Moskva bazarları Azərbaycan tərəvəzi ilə dolu idi?
Mən yəni Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar iqtisadiyyatı baxımından yanaşmada o terimi izlətdim. Əksinə bir çox hallarda mən dediyim Sovet dövründə Azərbaycanda ən azı kənd təsərrüfatı sayəsində çox ciddi tələblər olurdu. Həmin məhsulun dövlət tərəfindən satın alınması təşkil olunurdu. Bugün o elementin bir tərəfi, yəni keskin inhisarlaşma o vaxt dövlət tərəfindən həyata keçirilirdi, ancaq dövlət tərəfindən bir keskin planlaşma mövcud idi. İstehsalla bütün məhsul dövlət tərəfindən alınırdı. Bütün hallarda alınırdı. Ancaq bugün iqtisadiyyat həddindən artıq inhisarlaşıb və o sahələr ki, həmin inhisarçıların maraq dairəsində deyil, demək olar ki, onlar ya taleyin ümidinə buraxılıb, ya da sadəcə inhisarçılar bu və ya digər məhsul istehsalının tədricən sıradan çıxmasına maraqlıdırlar ki, fermerlər müflisləşsinlər və öz torpaqlarını satmağa məcbur olsunlar. Yəni, bu torpaqların bir əllərdə cəmləşməsinə xidmət edən bir siyasətdir.
Ha, yəni, düşünürsünüz ki, düşünülmüşdür.
Bəli.
Aydın. Yəni, bunu dərinliyə yaxın dəqiqələrdə geçsək...
Ola bilər, yəni, bu biraz müzakirə mövzusu olsun. Ancaq hər halda mən neçə illərin kənd təsərrüfatı siyasətini təhlil edəndə mənim gəldiyim qənaət odur ki, düşünərəkdən bir siyasət həyata keçirilir ki, kənd təsərrüfatı istehsalçılarının böyük ismi müflisləşsin, sıradan çıxsın
bəli.
Və torpaq iri mülkiyyətçilərlə də cəmləşsin.
Mənası nə? Mənası nə?
Əgər bu normal çərçivələrdə rəqabət mühit şəraitində, normal siyasət çərçivəsində həyata keçirilərsə, bəlkə də bunun gələcək üçün perspektiv baxımından müəyyən müsbət yanaşmaları ola bilər. Torpağın iri istehsalçılarının da cəmləşməsi, yəni bugünkü xırda istehsalçılarının tədricən sıralanması. Ancaq bu düzgün vasitə deyil. Əgər biz Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafını istəyiriksə, doğrudan da bugünkü xırda istehsalçılardan imtina etməliyik. Nisbətən iri istehsalların yaranmasına gətirib çıxartmalıyıq. Söhbət kolxoz-sovxozdan getmir. Söhbət məhz, belə deyək ki, müəyyən ölü kooperativlərin yaranmasından, birgə təsərrüfatçılıq modellərinin yaranmasından gedir ki, könüllü surətdə insanlar öz torpaqlarını birləşdirirlər və həmin torpaqları müvafiq olaraq məhsulları istehsala başlayırlar. Yenirəm ki, bu nə Sovet kolxozu ola bilməz, bu tamamilə fərqlidir. Yəni, indi həyata keçirilən, belə deyək, hansısa insarçıların insanları məcburən öz torpağından imtina etmə siyasəti ola bilməz. Bu tamamilə fərqli bir siyasət olmalıdır.
Aydın. Digər məsələyə keçək, bu nəqd pulların olması hesablanıb, yəni bir neçə yerdə mən bu rəqəmləri gördüm. Ölkədə 7783 post terminal paylanılıb, satış məntəqələrində xidmət sahələrində və s. Amma onların istifadəsi çox böyük sual altındadır. Çünki əksər hallarda kimsə yəni, öz plastik kartını çıxarıb təqdim edəndə əsas cavablar ondan ibarət olur ki, telefon xətt məşğuldur və yaxud telefon xətt işləmir, post terminalı xarabdır və s. Bu cür eyni cavablar müntəzəm olaraq təkrarlanır, yəni müxtəlif müştərilərə. Bəlkə budur səbəb, bəlkə başqa bir səbəb ucubatından pensiya, maaşlar verilən gün Bakıda, misal üçün, və yaxud da o güman ki, əyalətlərdə də bankomatlar qarşısında bu baş verir, böyük növbələr yaranır. Özü də bunun növbədə adlandırma olmazdı. Yəni, Sovet üsulu ilə həyata keçirilən növbə bankomatlar boşaldılır. Və verilən Sovet mürəmsə 100% götürsək, maaş və təqiq pensiyaların paylanması onların 95% demək olar ki, bir neçə gün ərzində nəqdləşdirilir. Çıxarılır bankomatlardan, bankomatlar bir həftədən sonra bomboşdur, nəqd pul əllərdə var və burada müxtəlif suallar var. Bir də fikir var ki, Azər bəy, nəqd pulun çox olması əllərdə və post terminalların istifadə edilməməsi, məsələ, korrupsiyaya təkan verən amillərdən biridir. Başlıca bəlkə də amillərdən biridir. Vergilərdən yayınma məsələsi ortada var və s. Yəni, doğrudan mı bu belədir və problem nədədir?
Bu suala ən ənənəvi cavablardan biri ondan ibarətdir ki, bizim insanların nağdsız, belə deyək ki, kartlarla ticarət etmək mədəniyyətləri hələ formalaşmayıb. Bu çox ənənəvi sual və təbii ki, bütün hallarda bu ona imkan verir ki, bütün günaha yıxırıq cəmaatın bu sahədə mədəniyyətin olmaması.
Bəli, ona demək istəyirəm.
Ancaq bu tamamilə səhv yanaşmadır. Təqribən bir... Bəlkə də bir 10 il olardı, 10 ildə bundan əvvəl ölkədə kassa aparatlarının tədbiqi ilə bağlı maraqlı bir situasiya yaranmışdı. Elə Azadlıq Radiosunda müzakirələrin birində bir sual verildi. Mən cavabım indi ki, yandı, mən deyim ki, əgər kassa aparatlarının tədbiqində onu tədbiq eləyənlərin, yəni yuxarıdan dövlət qurumlarının və mağazada onu tədbiq eləyənlərin marağı olarsa, onu tədbiq etmək heç bir problem deyil. Və doğrudan da bir müddət keçəndən sonra yuxarı qurumlar, xüsusən vergi qurumları bunun üstünə çox ciddi şəkildə düşdülər və qısa bir müddətdə hamı vergi aparatları, ən azı aparatlar yerləşdirildi. Ancaq ondan uzağa hələ getmir. Yəni, bütün alqı-satqı proseslərinin həmin kassa aparatlarının vurulması prosesi hələ getmir. Və getmirsə, bunda yalnız onu eləməyənlər deyil, həm də buna nəzarət edən qurumların maraqlı olması göz önündədir. Yəni, nə qədər ki, ölkədə gizli iqtisadiyyat, hədləri haqqında dövlət cəmiyyətə açıklama vermir ve bunun azaltılması istikametinde real iş görmür. Ne kadar ki belə deyək ki, vergilerin ödənilməsində ikili sistem mövcuddur. Yəni verginin bir hissəsinin dövlətə ödənilməsi, böyük bir qisminin isə qeyri-rəsmi formada ödənilməsi sistemi mövcuddur. Deməli, bu ödənişlərin də tamamilə kassa aparatına vurulmasında tərəflərin hər ikisi eyni dərəcədə maraqlı olmayacaq. Və burada yenə deyirəm ki, cəmiyyətin bunlardan istifadə mədəniyyətinin olub-olmaması yalnız sonuncu amillərdən biridir. Yəni, insanlar bilsələr ki, doğrudan da əlindəki kartla gedib istənilən mağazada mən o kartdan istifadə edib alverimi eləyə biləcəyəm və bunun üçün artıq mən gedib saatlarla növbə tutmayacağım, nə vaxtsa kasada orada pulun olub olmamasına maraqlanmayacağım. İnsanlar bu rahatlıq, niyə də insanlar bundan istifadə eləməsin? Yəni bunu təbliğatına aparıb qısa bir müddətdə bundan nail olmaq mümkündür. Yəni bu gün bunda maraqlı olmayan birinci növbədə mağaza sahibləridir və onlar da buna məcbur eləyən var, stimullaşdıran var ki, buna maraqlı olmasınlar. Yəni onlar bir tərəfdən təbii ki, dövriyənin real həcminin gizlədilməsinə maraqlıdırlar. Yəni öz gəlirlərini gizlətməyə maraqlıdırlar. İkinci bir tərəfdən də onları bu gizlətməyə vadar eləyən amillər var. Yəni onlar yenirəm ki, rəsmi vergilərlə yanaşı qeyri-rəsmi ödənişlər böyük miqdarda elədiklərinə görə onları təbii ki, bütün dövriyəni reallaşdırmaq sərf eləmir.
Demək olar mı ki, burada maraqlı sahələrin bir-birlə mübarizəsi gelir. Yəni qeyd edilmiş ki, müəyyən bir strukturlar marağında deyil, əgər bu problem aradan götürülmürsə. Amma ölkənin kart bazarı şişir. Plastik kartlar axı kifayət qədər çoxlu paylanılır. Maaş kartları adlı bir kartlar, sosial kartlar paylanılır mı?
Yox, kartlar paylanılır, ancaq bunun təhlükəsi nədir? Söhbət kartdakı məbləğlərdən gedir. Hı. Yəni o məbləğlər də özünüz də bildiyiniz kimi elə də böyük həcmli məbləğlər deyil.
Hər
nə deyəndə söhbət kartlarının sayının çoxluğundan gəlir. Bu gün müxtəlif cür kartlar tətbiq olunur. Əgər diqqət yetirirsə, ünvanın sosial yardımla bağlı bir kart tətbiq olunur, maaşların verilməsinə bağlı kartlar tətbiq olunur, pensiyaların verilməsinə bağlı kartlar tətbiq olunur, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına kompensasiya verilir, kartlar tətbiq olunur. Hətta bu kartların da unifikasiyalaşmasına keçmirlər ki, əgər bir kart varsa, ondan istifadə edib pul oraya keçirmə sistemindən. Hər üçün ayrıca kartlar tətbiq olunur. Yəni, bu özü də biraz, belə deyək ki, şübhəli həmin o müasir texnologiyalarından kvazi istifadə mədəniyyətin olmasın. Yəni, həmin dövlət qurumları, hansı ki, hamısı vahid dövlətdə idarə olunan bu qurumların bir-birinlə işə əlaqələndirilməsi təmin olunmadığına görə, hər bir qurum söhbət özdə neçə manatlardan gedir? 50 manat, 60 manat, 70 manat, 80 manat. Düzmü? Bu qədər məbləğlərin kartları keçirilməsindən gedir. Və insanlar da bu kartdan yalnız pulun alınması üçün istifadə edirlər. Və bunu o vaxt belə düşünüblər ki, güya ki, insanların da o belə deyək ki, pulu verənlə pulu alan arasında münasibətlərin avtomatlaşdırılması artıq o kartı kənardan qaldıracaq. Lakin, valla Azərbaycanda bu texnologiyada ona imkan vermir. Ona görə ki, həmin pulu çıxardanlar, belə deyək, məsələn pensiyacılar. Əgər pensiyanın artımı baş veribsə, o artımın reallaşdırılması üçün gedib pul verirlər.
Doğrudan. Avtomatik baş vermir.
Onun mütləq nail olunmalıdır ki, gedib pul versinlər, bu artım həyata keçsin, reallaşsın. İkincisi, əgər kartlar vasitəsində pul çıxartmasına rəğmən, bu pullar böyük əksər hallarda ya bələdiyyə sədrləri çıxar, ya icra başçıları çıxardır cəmaatın pulunu. Yəni, əgər indiki münasibətlər sistemi o vəsaitin hansısa hissəsini onun əlindən almasına yönəlibsə, onu alacaqlar. İstəyirsən kart tətbiq eləmə, nə istəyirsən tətbiq edin. Ancaq digər halda təbii ki, əgər insanlar bayaq dediyiniz kimi, həmin kartlar vasitəsində gedib ticarət obyektlərində alver eləyə bilsələr, artıq vəsaitin deməli çıxarılmasına ehtiyac qalmaz və təbii ki, heç kəs onun əlindən onu ala bilməz. Halbuki başqa vasitələrini almaq yenə imkanlar qalır.
Yəni belə çıxır ki, istənilən halda korrupsiyadır da bunun
səbəbi. Nar vəsaitin çıxarılması bəli, mövcud şəraitdə korrupsiyanın artılması amillərindən biridir.
Bəs deyirsiniz ki, maraqlı olmasalar, yəni bunu aradan qaldırma mümkün deyil. Kassa aparatı nümunə kimi gətirdiniz. Necə bəs anlasınlar ki, bu
mən maraqlı? Mən də deyirəm ki, bugünkü gündə bəli, həm nəzarət edən qurumların, həm biznes qurumlarının bu vəsaitin nar formasının dövriyyəsində maraqları üst-üstə düşür. Nə qədər ki, maraqlar üstə düşür, təbii ki, proses alınmaz. Və burada ən çox maraqlı olmalı olan tərəf dövlət orqanlarıdır. Və nə vaxt ki, dövlət orqanları, bax, bu məsələdə onların marağı, bunların real tətbiqində maraqlı olacaqlar, onda bu proses baş verəcək. Hətta mövcud mədəniyyət, mövcud biznes mədəniyyəti və yaxud alver mədəniyyəti buna yol verməsə də belə, qısa bir müddətdə bundan ayrılmaq mümkündür.
Vergi Nazirliyi bir müddət əvvəl bəyan etmişdi ki, plana uyğun olaraq yığımlar həyata keçirmir. Yəni çatmır da 100%-ə, yarım ilin nəticələrinə görə. Bax, bu yığımlar, indi sizin müşahidəniz, mən dəqiq bilmirəm, yalnız rəsmən açılınan rəqəmlər üzrə deyilibmi, yoxsa siz qeyd etdiniz həmin o qeyri rəsmi ödənişlər hansılar ki olur, onlardan da müəyyən bir əlavələr olur büdcəyə.
Bu suala yəqin ki,
məsələn,
daha dəqiq cavab verə bilərdi. Bizim üçün maraqlı olan odur ki, doğrudan da vergi yığılması sayəsində çox ciddi problem var. İlin birinci yarısında buna şahid olmuşuq. Lakin hətta bu cür ciddi problemlərin mövcud olmasına rəğmən bütün biznes qurumlarından söhbətlərdən də aydın olur və məlum olur ki, yenə də çox böyük qeyri-rəsmi ödəniş dövriyyəsi mövcuddur. Yəni, bu qalmaqdadır. Və bu halda da ola bilər ki, vəsaitin müəyyən hissəsi qeyri-rəsmi ödənişlər vasitəsində daxilən vəsait rəsmiləşdirilsin sonra. Yəni, bu da mümkündür. Bizim əlimizdə belə bir fakt yox. Təbii ki, onun mexanizmi haqqında düşmək bir qədər mürəkkəbdir. Yəni, bu barədə mənim üçün biraz çətin
sual. Burada mən burada elə deyilənləri üstə gələrkən belə çıxır ki, siz qeyd etdiniz, yəni məntiqli qeyd, dövlət qurumları maraqlı olmalıdır ki, nəqdsiz ödənişlər həyata keçsin. Çünki o deyilən cəmiyyətin mədəniyyəti, bu nəqdsiz ödəmə mədəniyyəti olmaması və satış, xidmət mərkəzlərində istifadə edilməməsi də maraqlı deyillər həmin o. Həm vətəndaşlar maraqlı deyil, həm də satışla məşğul olanlar. Çünki qeyri-rəsmi ödənişləri bəs hardan eləyəcəklər?
Əgər hər şey bunda maraqlı ola bilər, yəndirəm ki, vətəndaş əgər proses normal qaydasında olarsa, vətəndaş bunda maraqlı ola bilər.
Əgər normal olsa.
Bu, yəndirəm ki, ilk növbədə vətəndaşa xidmət edən bir addımdır və vətəndaş bunda maraqlı ola bilər. Ancaq vətəndaşın bu gün marağını nəzərə alan kimdir ki? Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı vətəndaş hüquqlarına və vətəndaş istəklərinə hörmət üzərində qurulmuyor. Və burada hər şey, belə deyək ki, imkanı olan insanların daha çox gəlir əldə etməsinə yönəlir. Layiq olan adamların demirəm, imkanı olan adamların deyirəm. Bu tamam fərqli terimlərdir, yəni bazar baxımından və iqtisadiyyat baxımından.
Bəs vətəndaş necə təsir edə bilər bu vəziyyətə? Əgər marağında deyirsə, aydın məsələdir, məsələ. Amma necəsə vəziyyəti düzəltmək lazımdır axı? Maraqlı olmayacaq.
Vətəndaşın hüquqlarının təminatçısı təbii ki, dövlətdir və dövlətin timsalında burada hüquq təminatçısı rolunda məhkəmələr çıxış edir. Hı. Yəni, əgər müstəqil və ədalətli məhkəmə sistemi olarsa və insanlar gedib öz haqqlarının məhkəmə yolundan təmin edilməsinə inancları olsa və buna nail ola bilsələr, inandığım bir sürü problemlərin həllərinə qalmış olar. Lakin, ölkədə məhz ədalətli və belə deyək ki, müstəqil məhkəmə sisteminin olmaması insanları məhkəmələrə müraciət etməkdən çəkindirir. Və biz insanları qınırıq ki, onlar öz hüquqlarını bilmirlər. Xeyr, elə deyil. İnsanlar böyük əksəriyyət bəlkə də hüquqlarını bilir. Sadəcə o hüquqların təmin olunacağına inanmırlar. Və onlar da, belə deyək ki, uzun-uzadı əsəb gərginliyi oynamaqla, müxtəlif vaxtları vaxt uzatmaq əvəzinə, belə deyək ki, məsələ daha tez, daha az xərclə nail olmaq yolunu tuturlar. Yəni, korrupsiya sisteminə uyğunlaşılır.
Azərbaycan güman ki, siz də artıq belə təəssürat sizdə formalaşıb, mən də artıq formalaşmalıdır. Nə mövzuda danışırsa da danış, həm iqtisadi olsun, həm siyasi olsun və yaxud da digər məsələ olsun. İstənilə bax, bu nəticəyə gəlib çıxır ki, dövlət qurumları maraqlı olmalıdır, üstəgəl məhkəmə sistemi ədalətli olmalıdır.
Yəni, qanunlar işləməlidir. Qanun işləməyən cəmiyyəti idarə etmək qeyd mümkündür.
Minnətdaram Azər bəyim, buyurunuza görə. Çox sağ olun. Nəzər Mehdiyev, İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzinin sədri studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunda saytı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyin yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlə özü bilmiş kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.